Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Ми розпочинаємо програму «Архіпастир відповідає». Я, Іваницький Сергій, надзвичайно радий вітати єпископа помічника Харківсько-Запорізької дієцезії, його преосвященство, владику Яна Собіло. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Пане Сергію, привіт і привіт всім слухачам Радіо Марія.
Ну, по-перше, ваше преосвященство, дуже радий завжди зустрітися з вами в ефірі і поза його межами, але звісно, що 98% наших зустрічей саме через ефір, тому особливий пієтет і радість, що ви завжди відгукуєтесь і буквально блискавично на прохання про інтерв'ю. Це дуже важливо. Я думаю, що як для наших слухачів, так і, звісно, що для мене персонально завжди певний такий виклик знайти відповіді на складні життєві ситуації, які у нас в Україні виникають. Але ваше преосвященство, в нашому сьогоднішньому інтерв'ю не бракуватиме якихось таких радісних ноток, оскільки от на цьому тижні переживаємо всесвітній Маріафон, у всіх марафон, а в нас Маріафон. Так, збираємо кошти для наших колег з Португалії, щоб вони змогли Радіо Марія розвивати як найкраще. А на наступному тижні ми будемо святкувати 11-ту річницю. Це буде 1 червня, тому наша перша тема про Богородицю Діву. Ваше Преосвященство для мене дуже пам'ятне, з-поміж інших також пам'ятних інтерв'ю за вашою участю. Наша розмова, коли ви розказували, як один з візіонерів в Меджугор'я, до речі, 40-ву річницю об'явлень, якого будемо святкувати буквально ось-ось, там буквально там за місяць, ви розповідали, що один з місіонерів побачив, як Богородиця в часі об'явлення поклала на вас руку. І ви цей момент відчули. Так, і про що нам дуже люб'язно розказали в ефірі ще в минулому році. І я от хочу запитати, а як нам зробити, ну, нам маю на увазі всім слухачам, там, які моляться розарі, які переживають віру по-своєму, відчути дотик Марії? Що для цього потрібно взагалі? Яке життя жити? Як молитися? Щоб отримати цю особливий дар, особливу ласку, дотик Марії, відчути її руку, відчути її проведіння. Оскільки маєте подібний досвід, то розкажіть, будь ласка, як цього досягти? Ну, якщо це, звісно, що реально.
Дякую. Дійсно, цей дотик Марії кожен хотів би відчути, але має і кожна людина має таку можливість. Навіть ті, які не можуть по різним причинам поїхати до Меджугор'я, тому що складно, далеко, автобусом дуже важко їхати. Є люди, які не можуть далеко їхати. Але Марія може прийти до кожної людини і може покласти свою материнську долоню на голові кожної своєї дитини. Достатньо, як сама нам Діва Марія про це говорить, молитися на розарій. Коли ми молимося на розарій, тримаючи вервицю в наших руках, тоді тримаємо руку Діви Марії. І приходить такий момент, як, бо є різна молитва. Є так, що в якийсь момент здається нам, що Бог нас не чує, що ця молитва така суха, важко надається, але головне молитися. Так як їжа буває дуже смачна і легко нам можна поїсти, а буває їжа як сухий хліб чи сухарик, але щоб жити, треба їсти і цей сухарик. І він нам врятує життя. І так само і молитва буває різна. Є такий момент в молитві, коли відчуваємо себе дуже легко і відчуваємо присутність Бога, Пречистої Діви Марії, святих ангелів. І особливо, коли молимося на розарі. Але тут треба молитися багато. Я сам по собі знаю, що коли їду кудись далеко, собі сам, молюся одну, другу, третю, четверту частину, закінчив і знову. І потім приходить з якоюсь частиною розарія величезна радість, присутність Діви Марії. Можна відчути. Тоді в Меджугор'є, про яке ви згадали, дійсно, я був дуже близько цього місця, в якому візіонер розмовляв з Дівою Марією. Поруч я був з ним, буквально там пів метра від нього. І відчув це доторкання Діви Марії, а потім, як він виступав, говорячи, як відбувалося це явлення в цей день, і він сказав, що Діва Марія підійшла до єпископа, поклала на нього руку. І я дуже сильно тоді просив Діву Марію про допомогу кожного дня. Молюся, щоб Діва Марія мені допомогла, щоб зберегла серце, душу, тіло для служіння в церкві і врятувала мене як християнина, як людину від усяких небезпек. І я там відчув присутність, і потім було це підтвердження. Але також і в різних моментах, коли молився розарій, коли сам довго молюсь, приходить таке відчуття присутності Діви Марії. Я думаю, що дуже багато людей може засвідчити про подібний досвід в молитві. Тобто головне молитися і багато. Повну вервицю. Ми втрачаємо багато часу на різні справи. Я пам'ятаю, як Йоанн Павло II, починаючи понтифікат в 78-му році, його перша зустріч з журналістами, така широка прес-конференція, було дуже багато журналістів з цього світу, і вони його спитали, там, як цей початок понтифіката, що мог би сказати папа на ці перші тижні понтифікату, а папа говорить, я зрозумів поки що одне, папа має багато молитися. І це є завдання всіх нас. Вчора Діва Марія в Меджугор'є також просить про молитву, яка веде нас до навернення. Всі потребуємо навернення. Я також. І кожен єпископ, кожен священник, кожна людина – кожного дня маємо навертатися. Без молитви це неможливо. І тому треба молитися дуже багато, тому що світ потребує нашої молитви, нашого вервиці, нашого розарієвої молитви. Особливо тепер, як співаємо літанню, гарно, щоб і помолитися розарій і до літанні лоретанської, і після. І це буде дійсно величезна співпраця з Дівою Марією. Марія має плани. Хоче врятувати цей світ, який заслуговує на покарання. Тому що ми є слабкі, грішні люди. Ми цю чашу зла, гріхів ми переповнюємо нашими гріхами. І Марія хоче нам допомогти, тобто врятувати світ, церкву, духовенство, всі віруючі. І тому, коли ми багато молимося на розарії, тоді ми тримаємо руку Діви Марії, і вона також доторкається до нашого розуму, до нашого серця, до духа, душі і тіла, і підтримує нас у своїй величезній силі материнській, яку дає їй постійно Ісус. Тому що всі дари, які Бог нам дає, проходять через руки і серце непорочної Діви Марії. Навіть дари проходять на протестантів, навіть на невіруючу людину. Так захотів Господь. Марія є дуже покірна, сама покірна і смиренна раба Господня. Але Бог так захотів, дивлячись на прекрасне серце непорочне Діви Марії, що через неї нам дарує абсолютно всі ласки. Ми про це знаємо. Наші брати, інші християни дознаються пізніше, але і вони також отримують все через пренепорочну Діву Марію, коли ми випрошуємо для світу всі потрібні ласки на молитві. Тобто дуже багато молитви, особливо Розарій, це молитва дуже сильна, тому що ми слухаємо Бога в цій молитві. Ми повторюємо слова ангела, ми повторюємо слова із Святого Письма. І ту молитву, яку навчив нас Ісус, і ангел Божий. І тому ми є, та молитва нас пронизує душу, дух і тіло. І тоді ми є відкриті на дію Матері Божої, яка приготовлює нас на зустріч з Богом. Тобто всі молитви, які ми направляємо до Діви Марії, вона заносить Ісусові. І це можна відчути, як багато людина помолиться, потім приходить такий момент, що дійсно я відчуваю, що Діва Марія поклала на мене свою материнську. Я десь глибоко в серці відчуваю, що вона мене чує, що вона мене дуже любить. І хоче, щоб я також любив Бога і людей, навіть тих, які, з якими якісь там проблеми появляються. Тобто величезна молитва. І не жаліти часу на молитву. І тоді дозволяємо Діві Марії, щоб доторкнулася до нас і зміцнювала нас своєю материнською любов'ю.
Ви знаєте, я, слухаючи вас, згадав деякі випадки з життя святих, і святий Макарій Пустельник про це розказував, і святий Нерій, якого ми згадували, до речі, вчора. Вони говорили, що в часі молитов там дійсно може об'являтися Богородиця Діва в часі якихось екстатичних випадків і в часі особливої благодаті, але тут треба бути дуже обережним, тому що сатана теж хоче обманути людину і також доторкнутися до неї під виглядом Богородиці Діви, щоб її дезорієнтувати, ввести її в оману, в якусь невірну інформацію. І треба в часі от молитви дуже чувати над цим, щоб сатана цим не скористався. А ваше Преосвященство, як в такі моменти молитви, знаєте, а буває так часто, що ти молишся, як ви кажете, багато, і вже би дуже хотів, щоб Богородиця об'явилася, і вже починаєш думати собі, ну, коли ж уже нарешті, і сам собі якби відкриваєш ворота під цю спокусу, щоб Богородиця не об'явилася, натомість об'явилося щось інше. Отож, моє до вас запитання, як розпізнати Богородицю від ворога людського, який може навіть швидше об'явитися, бо ми прості люди і, мріючи про Богородицю, можемо відкрити спокусу для дотика нечистого?
Перша справа, це не очікувати, що я відчую реально доторкання Марії. Вона робить несподіванку. Я коли тоді був в Меджугор'ї, я не очікував, що я реально відчую. Я просив Марію, я знаю, що вона мене чує, коли я гарно молюся, коли є зосереджена молитва, коли я молюся так, як навчила мене Свята Мати Церква. Я знаю, що Діва Марія мене чує і в Запоріжжі, і в Києві, і в Маниковцях, і у Львові, і в Меджугор'ї, і в Лазалет, в Фатимі, в Лурд. Вона в кожному домі. І я не очікую знаку, чи щоб я не бачив Марії, я відчув тоді, але це була для мене такий подарунок несподіваний. Mm-hmm. Я не очікував, я не требував від Марії цього. Я думаю, що нам треба, по-перше, знати, що коли я набожно молюся, то навіть якби я не отримав дару такого відчуття присутності Діви Марії біля мене, але я знаю, що вона мене чує. І так само і Бог, Він чує всі наші молитви, навіть як мені хотілося б відчути щось реально, але воно не є необхідне. І ніколи не треба нам очікувати цього. Тому що і візіонери, вони так в Фатімі були перестрашені, і в Лурд Бернадета, і в Лазалет Максимін, да, і Меланія, вони не очікували. Для них це було такий, в певному сенсі, шок і завдання. І тому Марія в Меджугор'ї об'являється також людям, не тільки візіонерам, але і людям, яким потрібно є для того, щоб заохотити їх до навернення. Там є така гарна історія. Шофер, який привозив з Великобританії групи до Меджугор'я, він був майже невіруюча людина. Це просто заробіток. Його фірма обслуговувала перевоз людей з Великобританії до Меджугор'я. І він возив групи. А як він приїжджав? Приїжджав, всі йшли до храму, а він пішов до готелю і став собі, був замучений. І за якимось разом люди навіть говорять, ти би пішов хоча б раз з нами. А навіщо? Мене це не цікаво. Він собі там поспав, потім походив там в ресторан, а до церкви не йшов. І колись говорить, що викупався і йде спати. Всі пішли до храму на вечірню молитву, на програму, а в кімнаті, де він має спати, світло сильне. То він накрився ковдрою, вліз під одіяло з головою, і там і відчуває ще сильніше світло. І він відчув, що це Діва Марія його кличе, це світло, говорить, я не міг ні з чим порівняти. Дуже сильне світло, яке його запрошує і тягне до храму. І він навернувся. Тобто Діва Марія діє, наше завдання, як віруючих людей, бо ми такими є, слухачі Радіо Марія, це люди віруючі, не очікувати об'явлення, щоб я побачив. Я вірю, що Діва Марія є тепер в студії. І також є тут біля мене. Я хотів би сказати, так як моє серце відчуває мою маму небесну. І оце для мене саме головне. А якщо дійсно я багато молюся, Діва Марія дає такий, можна сказати, духовний смак своїй присутності. Різними способами. По-перше, духова радість появляється, незважаючи на складні ситуації. Набагато проблем. Плод молитви – радість. Невіста Духа Святого, Діва Марія, випрошує у Духа Святого, якраз ми тепер переживаємо октаву після Зелених Свят і Шестя Духа Святого, і Діва Марія випрошує нам всі потрібні ласки. І тому для мене головніше, щоб Мама Небесна мене пікувалася мною, випрошувала для мене глибоке навернення, всі потрібні ласки, які потрібні для християнського доброго життя, ще це важливіше, аніж побачити. І тому я не очікую, щоб побачити Марію. Хотів би в небі бути. Там знаю, що побачу. На початку, після земного життя, хоча б в чистилище запрыгнуть, а потім вже народ Божий молитвами може вимолити і мене переведуть молитвами до неба, і там я побачу Діву Марію і Бога в Трійці єдиного і всіх святих. І тому саме головне багато молитися, не очікуючи чудесних знамень, але саме чудесне знамення для мене, якого я очікую в молитві, це, щоб Бог перемені моє серце, що я, щоб я був ще кращою людиною, чим є, більш уважним для Божих заповідей, більш уважним для людей, які мене оточують. Оцього я постійно очікую, а також молюся за тих, хто мене попросив про молитву, хто очікує, кому я пообіцяв молитву мою. Багато людям я обіцяю. І потім на вервиці, на розарі молюся кожен день за всіх, кому пообіцяв. І оце це є саме головне. А те, що нам, якщо Бог захоче ще щось додати, дати якісь відчуття, якби таку квіточку для серця, то він дає. А як вона не є потрібна, то просто головне молитися, не очікуючи на знамення, на чудеса, тому що саме велике чудо то, що ми є віруючі люди, що знаємо молитви і знаємо, що Бог нас слухає дуже уважно. Так нас уважно слухає, що людина ніколи так не вміє уважно послухати другу людину, так як наших молитв слухає наш Небесний Отець. І коли в тих молитвах наших є запах Діви Марії, тому що коли ми молимося через заступництво Діви Марії, всі молитви йдуть до Бога, але в них вже є запах Діви Марії. Такий подарунок для Господа, але цей подарунок є з таким гарним бантиком і духи такі Діви Марії. А Бог, як відчуває запах святості Діви Марії, він не може не вислухати. Тому що Діва посвятила себе Марія 100% Богові, і тому і Господь ніколи не залишає молитв, в яких є запах Діви Марії, прикраса, яку вона дає нашим молитвам, і він нас тоді благословляє.
4 роки тому, ваше Преосвященство, ви в складі великої делегації, яка нараховувала ще єпископа-митрополита Мечислава Мокшицького, єпископа Леона Дубравського, семінаристів з Ворзельської і Городоцької семінарії, і ще багатьох паломників, включаючи представників від Радіо Марія, їздили по місцям об'явлення Богородиці Діви. Це був Ля Салет в Гренобль, Франція, також в Люрді, Франція. І вінчала ця вся поїздка, більш ніж 10-денна, містом Фатіма у Португалії. Так? І ми мали можливість, там, здається, 2 чи 3 дні перебувати в цих двох санктуаріях, на цій величезній площі. Також споглядати місце, де 100 років, рівно 100 років тому об'являлася Богородиця 3 маленьким пастушкам. Ваше Преосвященство, чи ви відчували в тих містах особливий, як ви сказали, щойно висловилися, аромат, запах Богородиці Діви, там Ля Салет, Люрд, Фатіма? Чи було у вас це відчуття, про яке щойно ви говорили?
Цікава справа, що ці 3 санктуарія великі, які ми разом з вами відвідали тоді в 17-му році, в цьому вересень місяць, то в кожному відчувається дух Марійний, що Діва Марія діє, але по-іншому. Це багатство, то так якби, як літання є до Діви Марії, різними іменами називаємо нашу Маму Небесну. І щось таке, там можна відчути, як так проїхати декілька санктуарів марійних, то можна відчути дійсно, що мама має і опіку над хворими, і вона є з тими, хто потребує радості, з тими, хто потребує лікування, так як в Лурд. Там, коли ми в цій джерельній воді купалися, і дійсно там можна відчути лікувальну силу заступництва Діви Марії, що вона переживає за своїх дітей, за нас. Так як мама переживає за дітей, які хворіють. І коли побачиш, молишся на розарі, ми чекаємо в черзі всі, щоб дойти до купальні. І всі моляться на розарі і відчувається, що дійсно Діва Марія випрошує в цей момент у Небесного Отця здоров'я для тих, хто довіряє справу здоров'я тілесного Богові, з великої віри приходить і очікує допомоги. В лазарет, там в горах, інфраструктури почти немає, там можна відчути, так якби ці об'явлення були вчора. Також, що Діва Марія шукає простоти. І вона об'являла завжди в таких дуже простих місцях. То тепер санктуарія, як так подивимося, вони мають там і магазини, і готелі, і все для паломників. І добре, бо є де зупинитися, є де поїсти. Це гарно. Але одночасно це вже місця дуже неподібне до тої сценерії, коли появлялась Мати Божа. Пам'ятаю, як колись отець Йозо, священник, який в Меджугор'є був настоятелем в часі, коли були об'явлення ці перші, як влада його переслідувала, це вже ще був 81 рік, ще комунізм, соціалізм в Європі тримався міцно. І церква, а такі об'явлення, коли дуже багато людей, це для влади з такими переконаннями, це був ворог. І тому отець Йозо постраждав дуже, дуже сильно. Але він пам'ятає, як я був декілька років на зустрічі з ним, і він говорить, те, що тепер є в Меджугор'є, це вже не Меджугор'є. Він говорив не про атмосферу духовну в самому храмі, бо там дійсно є кожного дня молитва, там люди сповідаються, ходять на Крижовець, на Подбрдо, пішком, босиком, деякі на хлібі і воді. Та є. Але довкола храму, оце магазинчики, ця торговля, він говорить, це вже не та атмосфера. І лазарет залишилось. Там все скромненько, і тих гостинців і магазинів без кінця там немає. Гора, гола, гора, і там можна дійсно відчути ту атмосферу, коли діти побачили Діву Марію вересня 19. І так в кожному місці можна відчути, що там Марія турбується про хворих. Там призиває нас до великої молитви на Розарі за навернення Росії, за навернення цілого світу, тобто Фатимі. І там, якби в повітрі, в воздухі відчуваються ще ці послання Діви Марії, що дійсно такий для мене приємний досвід, що то, про що я чув, про що читав в книжках, дивився на фільмах, то там ту атмосферу можна відчути. В кожній з них є Діва Марія, але вона по-різному діє в різних санктуаріях. І дуже вдячний Богові за те, що тоді в 17-му році ми могли з групою з України побувати в цих трьох великих санктуаріях.
Ваше Преосвященство, одна з візій, яку побачили пастушки, це була візія пекла, так? На початку історії церкви був такий Оріген, точніше його послідовники, які вірили в так звану апокатастазу, так? взаємне відновлення, що і Люцифер буде спасенний. Так він похилявся над діяннями апостола, де буквально одним словом про це буде про це сказано, так, про певне відновлення наприкінці часів, слідуючи цій логіці відновлення, значить і прощення аж до Люцифера. Це було визнано єресю потім, так, але тим не менше, багато людей зараз сумніваються в наявності пекла, і тому моє питання саме про це, чому ми віримо, що пекло є, так, і чому врешті так багато людей так опиняться, і якщо ми читаємо в Євангелія, то мова йде про гієну огнену, і, власне, якщо ми похиляємось над цими містичними візіями, об'явленими Богородицею, то ми бачимо, що реально багато людей в пеклі опиниться. Отож, що таке пекло, чому воно існує і чому так багато людей, а здається, багато людей совісних, навіть якщо вони поза церквою, але все ж таки будуть саме там.
Згадую також, як Падре Піо, святий Падре Піо, колись розмовляв з людиною, яка прийшла до нього і там говорить йому ця людина: я вірю все в Бога, все, але не вірю, що, що буде пекло. Я це не вірю. А Падре Піо подивився таким грозним на нього зором і говорить: повіриш, як туди попадеш. І Падре Піо вмів так конкретно доторкнутися до проблеми в різних сумнівах нашого серця, а також і нашого розуму. Треба повірити словам Ісуса і словам Святого Письма, а там достатньо слів про те, що пекло існує. Наше завдання не молитися за те, за навернення злих духів Люцифера та інших духів нечистих, тому що наша молитва в цьому їм тепер не допоможе, бо маємо молитися за живих, за себе самих, за тих, хто нас оточує. Дуже людей багато є живих, але йдуть прямим, по прямій дорозі в відхлань пекельну. Наше завдання за них молитися. І тому візіонери отримували в різних явленнях такий дуже, для них це був дуже страшний досвід, тому що побачити пекло, то це є щось найстрашніше. І так як небо, тому що, наприклад, Іван, візіонер, говорить, що після кожного явлення Матері Божої Марія приносить з собою небо. Чи запах, атмосферу, вона пропитана небом і приносить на землю небо. І говорить, коли він поговорить з Марією тих 3 хвилини, то говорить: потім мені немає бажання повертатися в справи цього світу, тому що я відчув таку радість, таке щастя, якого не порівняєш ні з чим на землі. Це небо. Але можна собі уявити, як страшне зрелище, коли їм показали, візіонерам, Мати Божа чи ангели показали пекло, то це щось страшного. Відсутність Бога там, побачити або відчути атмосферу, якої немає навіть краплі добра. Це ж ми собі цього уявити не можемо, тому що навіть сама страшна ситуація на землі, але тут є присутність Бога, є те, що Бог сотворив, є природа і людина, навіть як має страшні якісь проблеми, Але нас оточує світ, створений Богом, і ми собі не уявляємо, що значить подивитися на ситуацію, на атмосферу, на якесь місце, в якому немає абсолютно нічого доброго, немає щастя, є повна відсутність Бога. І оце є саме страшне, що ми навіть наше виображення, так як не можемо собі виобразити неба у всій красоті, так само і немає такого виображення, щоб можна було собі виобразити ужас пекла. І перше наше завдання – ніколи не жартувати, бо є там різні жарти, або хтось говорить так і не до кінця обдумане слово, щоб там хтось розозлив, хтось когось образив, щоб ти в пеклі згорів. Оце страшне слово, щоб ніколи ні в якій ситуації, як би мені було не важко, навіть як мене потопчуть, навіть як мене розіпнуть. Я не маю права нікому такого говорити, тому що нам треба молитися, щоб ніхто туди не попав. Тому що бути до кінця цього немає. Є вічна життя з Богом, а є вічна життя без Бога. Оця вічна життя без Бога, що вона ніколи вже ніколи не закінчиться. Оце саме страшне. Да? І перебувати назавжди в відсутності Бога, тільки в присутності зла, в самому страшному, в самих страшних категоріях. І тому наше завдання перше – не шуткувати, ніколи слів таких необдуманих не говорити на тему пекла. Навіть якби це була сама страшна людина. І навіть пам'ятаю та містечка, яка мала такий досвід молитви за Сталіна. Бо, і тому ми, по-перше, не маємо права про нікого сказати. Ні Гітлер, ні Сталін, ні Мао Цзедун, ні Ленін, не можемо, ніхто не може.
А що це за досвід був ваше преосвященство, її молитви за Сталіна? Думаю, багато слухачів не в курсі.
Зробимо якусь програму віддільну. Я приготую там дуже багато різних там є моментів.
Ну буквально два речення
скажу. Душа Сталіна приходила з проханням про молитву, тобто вже після смерті. Тобто, це можемо вже сказати, що Сталін не пішов в ад. Що Сталін, як приходить, тому що в аді молитва вже не потрібна. Душі звідси не приходять. Приходять з чистилища, душі просять. І вона засвідчила, що мала контакт з душою Сталіна, який просив її про молитву. Тобто можемо бути, опираючись на цих явленнях, переконані, що душа Сталіна буде спасена. Так само, як Рудольф Гес, начальник концлагеря в Ошінчимі, який мав на своєму сумлінні на совісті тисячі, тисячі, десятки тисяч, сотні тисяч смертей і винних людей, он сповідався дуже довго перед смертю, перед тим, як после Нюрнберга був засуджений на смертну казнь, то він посповідався, дуже довго сповідався. Mm-hmm. А ми знаємо, віримо як християни, що милосердя Боже є більше, аніж всі гріхи. І тому перше, щоб нікому не бажати, а також не осуджувати, не бути, не гратися в Бога, що кого-то там в ад помістимо, кого-то там в небо. Молимося про Боже милосердя для
всіх. А ви не пам'ятаєте ім'я цієї містечкині?
Не хочу тепер хибно сказати. Угу. Помилку не хочу зробити, бо є у мене в голові. Але я вам в найближчому часі приготую.
Угу. Добре. приймається. Ваше Преосвященство, маю ще до вас кілька запитань з інших тем, тим паче, що вони свіжі. От буквально сьогодні телевізійна служба новин телеканалу 1 плюс 1 повідомляє, що киянин вживив собі під шкіру 8 чипів. Далі цитую сайт. Киянин Павло Клець вжив собі під шкіру 8-й чип. Таким чином він потрапив до Національного реєстру рекордів України як найчипованіший українець. Як повідомляє канал Павловський News в Telegram, один чип коштує $100. Усіх їх виробили в Сполучених Штатах. За їх допомогою чоловік може без ключа заводити автомобіль, проходити через турнікет у метро або розраховуватися на касі в супермаркеті. За словами киянина, чипи легко витягувати з-під шкіри, а в аеропорту металодетектори не фіксують їх через дуже маленький розмір. Чоловік каже, що в Україні вже є 10 чипованих людей. Нагадаємо, пише ТСН, у Швеції громадяни вживлюють чіпи під шкіру замість пластикових карток. Ваше Преосвященство, одне єдине запитання. Почалось те, що в книзі Откровень говорять, чи це ще не те?
Ну, я шокований, що вже це є, бо, чесно кажучи, не знав. Але якщо є така думка особиста моя, це не, я не проаналізував справи. Треба було би ще не проаналізувати, але можливо, що почалася ця справа вже. Що апокаліпсис з тієї теми, він може і вже прийшов такий час. Може бути. Тому що є така містечка. Ми колись там з вами коротко поговорили про це. Іванка, так, яка була помічницею померлого екзорцисти Габріела Аморта. Угу. І вона є містичка і стигматичка. І говорила з 3 роки тому, що живемо вже в другій половині апокаліпсиса. Mm-hmm. Тобто будуть різні ситуації тепер такі, що будуть шокувати нас, але одночасно не можемо такого заключного слова сказати, що це конкретно так. Тому що і апокаліпса є дуже таїстинним таїнственною книгою. І я дивлюся, як біблісти тільки деякі моменти можуть більш-менш об'яснити, але точно як це буде виглядати, як, в якому обсязі буде, чи це вже те, чи ні, треба подумати, проаналізувати, в молитві віддати Господові справу і одночасно постараюсь сконтактувати з людьми, які дуже близько дружать з Господом через дар пророцтва. Є такі люди, і подивлюся, хочу сказати, що вони дуже скупі, щоб щось говорити. Люди, які мають дар Божий, дар пророцтва, дар видіння, з них щось витягнути – це дуже, дуже складно. Ті, які не мають цього дару, і граються тільки в такі, вони дуже багато чого говорять. І тому треба проаналізувати, і дійсно, може це і початок реалізації того, про що нам книга Апокаліпсу, Откровення говорить.
До міжнародних новин, дуже важливих в контексті українських реалій, тому що у нас в Україні, на жаль, цю ідеологію, маю на увазі гендерну, підтримують багато політиків, навіть першого ланцюжка. Адміністрація Байдена нещодавно зробила чергові кроки, спрямовані на впровадження гендерної ідеології. Ваше Преосвященство, там ви Римо-католицькому єпископаті в Сполучених Штатах досі сперечаються, чи можуть причащати політиків, які сповідують невідповідні до християнського вчення моральні цінності, зокрема гендерної ідеології. Це стосується якраз і в Україні, тому що в Україні є певні люди, які належать чи там до греко-католицької церкви, чи до римо-католицької церкви, але не поділяють, так? Цінностей, принаймні в гендерній ідеології. Скажіть, будь ласка, чи можна їх причащати, чи ніяк не можна цього робити?
В Україні?
Ну, взагалі, от я не кажу там, так, взагалі.
Ну, якщо людина відкрито говорить про такі речі, які з моральної точки зору вони не є прозорі, і вони підважають в дуже важливих справах науку, доктрину віри і моральну сторону християнського життя, то тоді, так якби людина сказала, що я вважаю, що це не є гріх, і це не є гріх, і це не проблема. Якщо гріх, який Господь сказав, що це гріх, а я скажу, що це не є гріх, ну то я тоді говорю, що Бог не прав. Ну то навіщо тоді мені причащатися, як я хочу прийняти Бога, з яким я не згоден? То тоді вже більш прозора ситуація, коли людина говорить, та я не хочу мати нічого з церковою спільного, тому що я вірю так і так, що це не гріх, і це не гріх, і це не гріх. Бо я можу бути грішником, але я знаю, що я злий на себе, що я згрішив. Що я десь там вліп в якусь ситуацію, щось сказав, щось зробив, то, що Богу не подобається. Бо грішники були завжди.
Mm-hmm.
От Адама і Єви, тільки Ісус і Марія без гріха. Всі згрішили. Але справа в тому, що завжди християни були зли на себе, що я згрішив, я зробив недобре, я йду на сповідь. Як хтось мене сказав, Ян, ти зробив отаку справу, то ти згрішив? Так, я згрішив. Я себе ненавиджу в той момент. Хочу якнайшвидше до сповіді. Але коли я скажу, ні, я добре зробив, я вважаю, що люди мають право так робити, ну то тут же я становлюсь врагом Бога, тому що його закон, його слово є безошибочне. Там помилки ніякої немає. І тому політик, який займає дуже високі такі місця, має сферу такого дійсно вліяння на інших, то він має величезну відповідальність. І навіть якби він особисто там був десь запутаний, десь щось, але як він буде говорити, що так можуть всі робити, і тут проблеми немає, то він перед Богом виглядає дуже негарно, і кормити його живим Богом, як в серці його є то, що противне Богові, і давати йому Бога, щоб він до кімнати його серця запихиває Господа, який не може бути в кімнаті, в якій є гріх, який є попутане все. Він хоче до Бога, бо Бог не перекреслює цієї людини. Ті, які запутались, то Бог і хоче їм допомогти. Він любить всіх і хоче відкрити небо для всіх. Немає нікого на землі, щоб Бог би його перекреслив. Поки людина живе, як би вона не була запутана, грішна, але треба зрозуміти, що я маю дозволити Богові звільнити мене, визволити, зцілити. І тоді я можу тільки його прийняти. А так, як я як священник чи як єпископ, буду давати причастя людині, яка є в состоянні гріха, то я роблю величезний такий маю гріх, бо є так званий шафаш Євхаристії. Тобто священник, який в своїх руках перемінив хліб в тіло Христове, живий Ісус є схований в тілі, і я даю Ісуса тому, хто є не готовий його прийняти, що людина має право думати, що вона є готова, що Бог любов, Бог все розуміє, таке да, дуже пуйтке розуміння. Але я священник, я єпископ, то я відповідаю, кому дати Ісуса або не дати. То так віддавав малюсенько дитині, на Ісуса, візьми в ручки, а вона візьме Ісуса і десь там в пісок закопає, або викине в траву. Я бачу, що ця дитинка не розуміє, що я їй даю, і тому я їй цього дати не можу. Навіть якби вона плакала і сказала, а я хочу. Бо в такій ситуації ми знаходимося, що дійсно тут треба бути відважним. І є справи, яких ми, як шафажі Євхаристії, як відповідальні за те, кому даємо Євхаристію, а кому не даємо, що ми вже тут, навіть якби це було дійсно на наслідки дуже погані потім, особисто для нового єпископа, священника, чи конференції, чи всієї церкви, але треба більше слухатися Бога, аніж людей. Тут не можна маніпулювати святим причастям, що дам для святого спокою, хай всі мають причасті, ніхто мене не буде ципати, церква буде хороша. Ні, тоді Бог розвернеться і таку церкву, він скаже, ви не є моє тіло містичне, бо ви не думаєте про те, до кого мене вталкиваєте святим причастям. І тому я вважаю, і не тільки я, так нас вчили, всіх священників, що ми відповідаємо, кому дати, а кому ні. Як людина посповідана і є в згоді з наукою церкви, немає ніяких запитань. Але навіть якби нам дуже хотілося, якби політик не хотів, якби нас не упрашував, якби не шантажував навіть, навіть якби сказав, я вас всіх тепер закрою в тюрагу. Ліпше піти в тюрагу всім, Бог визволить із тюраги. Але головне не давати жемчужин під ноги тим, хто може потоптати.
А ваше Преосвященство, у вас скоро день народження. В зв'язку з цим я підготував коротенький бліц по вашій біографії. Готові?
Ну, більш-менш.
Чи були моменти, коли прощались з життям?
Так.
Ви з багатодітної родини. Які моменти сімейного затишку ви згадуєте найчастіше?
Вігілія Різдва Христового, 24-го, коли вся родина і приїжджали брати і сестри, ми збиралися разом в домі. І оця атмосфера, коли всі разом з батьками в старому домі, і цей запах і сина, і та ялиночка в невеличкому дерев'яному старому домі, оце згадується мені чаще всього.
Найекстремальніша подія вашого життя?
Мабуть, поїздка в Донецьк, коли їхав вже за священником, якого звільнили, треба було забрати, і пуста дорога. І там сказали солдати в Курахово, що їдете на свою відповідальність, тому що ніхто не пускаємо, тому що там забирали машини, там була стрільба, і ми нікого туди не пускаємо. А я говорю, що священника треба забрати і сьогодні. Їдьте на свою відповідальність. Бог провів, все було гарно, спокійно, але відчував таку, що не знаю, що буде. З одної сторони відсутність страху, але не знав я, чи я повернуся назад.
Хто міг вас найбільше розсмішити?
Найбільше розсмішити?
Так.
Навірно, єпископ Станіслав Падевський, тому що він умів, і він коли смішив. Як він бачив, що є дуже якась складна ситуація, напружена, і він умів 2-3 слова, але так попав, це дуже інтелігентна людина і дуже добра, що він і розряжував sytuacji, a to, to muszę, my często razem jeździli, ja był w różnych sytuacjach, baczył, że dziesno, jak win mił, tak rozmyślić, ale dla dobra sprawy. Co chciałoby nauczyć się, ale co dar, ja tak nie wmiju. Ja bywaję, że rozmyślił, ale potem nie śmieszno.
До чого відчуваєте найбільшу відразу?
До своїх гріхів.
Які якості ви найбільше цінуєте в друзях?
Вірність в будь-якій ситуації, що ви не перекреслювати людину. Ні по яким причинам.
Що для вас щаслива смерть?
Посповіданий і після причастя.
І останнє, що б ви сказали, якби опинились перед Богом?
Отче. Одне слово, Отче.
Отче. Ваше... Отче. Ваше Преосвященство, я, по-перше, дуже вдячний вам за щиру, як завжди, цікаву, корисну і дуже інформативну розмову. І говорю це від імені всіх наших слухачів, а також прошу від них же і від себе особисто вашого єпископського благословення. Будь ласка.
Нехай Господь благословить Бог Отець Милосердний нашого Запорізького санктуарію через Пречисту Діву Марію, яку вшановуємо в цей гарний місяць травень, архангелів, ангелів, всіх святих, які заступаються за нас і допомагають нам. Нехай це благословення зійде на пана Сергія, на всіх працівників Радіо Марія, на всіх слухачів, на Україну, на весь світ, особливо на тих, кого ми носимо в наших серцях, і хай залишиться назавжди. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
Амінь. З нами був єпископ-помічник Ян Собіло, програма «Архіпастер» відповідає ведучий Іваницький Сергій. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство!
Навіки слава, дякую!